Gradimo odprto družbo.
Lep junijski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje. Danes bo gost direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Schweiger. Pred svetovnim dnevom begunca se bova pogovarjala o trenutni begunski situaciji doma in po svetu. V oddaji boste lahko slišali še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Pater Robin Schweiger, najprej lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Ja, povejte nam, katera je današnja oddaja po vrsti, kdaj je nastala prva oddaja Gradimo odprto družbo in kako pravzaprav se oddaja pripravlja.
Današnja oddaja je že 225. oddaja po vrsti. Prva oddaja je nastala februarja 2003, tako da na začetku smo imeli oddajo dvakrat na mesec. Sedaj pa imamo enkrat na mesec že nekaj let in sicer vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 18:30. Ja, oddaja se počasi pripravlja. Na začetku skušam poiskati temo, ki bo zaznamovalo radijsko oddajo in pa seveda gosto oziroma gosto oddaje. Tako da bistvo oddaje predstavlja predvsem intervju z gostom ali gostjo in traja okoli 10 minut. Potem pa sledijo novice z domovine in tujine z begunsko tematiko. S temi novicami hočemo poslušalcem spregovoriti, kaj vse se dogaja v Sloveniji in tujini. Predvsem iščemo pozitivne novice, ki kažejo, kaj se vse dogaja v družbi doma in tujini in vsebuje begunsko tematiko.
Kje Jezuitsko združenje za begunce Slovenije izvaja programe pomoči beguncem in kakšne programe imate?
Programe pomoči izvajamo v azilnem domu, v Centru za tujce in tudi v uradu Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, ki je na ulici Janeza Pavla II. 13. Program izvajamo s prostovoljci, še posebej v azilnem domu. V azilnem domu letos učimo slovenski jezik določene begunce. V Centru za tujce izvajamo psihosocialno pomoč, saj je dobrodošla vsaka pomoč, saj njihovo življenje je obsojeno na nekaj kvadratnih metrov bivanja. In to je za marsikoga zelo stresno. V uradu Jezuitskega združenja za begunce pa pridejo begunci po vsestransko pomoč za boljšo integracijo.
Kdo vam pomaga pri vašem delu?
Pri našem delu mi pomagajo prostovoljci, ki so podaljšana na roka poslanstva Jezuitskega združenja za begunce, ki je služiti beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito, jih spremljati in zagovarjati njihove pravice. Včasih, ko je bila še socialna delavka, je bilo več prostovoljcev, sedaj pa jih je malo manj, vendar vsakega smo veseli, se je dobrodošla prav vsaka pomoč. Skratka, prostovoljci so nepogrešljivi del našega delovanja.
Pater Schweiger, kakšna je trenutna situacija z begunci? Balkanska pot se je zaprla. Kaj je sedaj?
Ja, res je. Balkanska pot se je zaprla tista, ki gre preko Grčije, Makedonije, Srbije in Hrvaške v Slovenijo. Torej, zaprla se je tista pot, po kateri so pred leti in sicer leta 2015 in 2016 prečkali na 100 tisoč ljudi proti Nemčiji. Odprla pa se je druga pot na Balkanu in sicer bolj tako imenovana južna balkanska pot in sicer z Grčije preko Albanije, Črne gore ter Bosne in Hrvaške v Slovenijo. Ponovadi je tako, ko se zapre ena pot, drugi ljudje, predvsem tihotapci ljudi, najdejo drugo pot in so jo našli.
Meseca marca ste bili na srečanju Evropskih uradov jezuitskih združenj za begunce v Beogradu. Kaj ste se pogovorili v Beogradu?
Najprej smo se soočili z begunsko situacijo v Srbiji. Okoli 5000 je tujcev, ki so nastali v tej državi. Noben dobro ne ve, kaj z njimi storiti, kako jih integrirati. Radi bi šli naprej v Nemčijo, a nimajo dovoljenja. Potem smo se pogovarjali z nevladnimi organizacijami, ki pomagajo prosilcem za mednarodno zaščito in tujcem v Centru za tujce. Obiskali smo tudi azilni dom, ki je na robu mesta Beograd in se soočili z njihovimi razmerami. Dobili so precej mednarodne pomoči, tako da so lahko obnovili hiše, v kateri živijo. Okoli 500 ljudi živi sedaj skupaj v azilnem domu. Obiskali smo tudi hišo za mladoletnike brez spremstva, ki jo vodi Srbsko jezuitsko združenje za begunce. Živijo na lepem kraju in so v dobrih odnosih s sosedi. Trenutno jih živi 9 v hiši. Bilo je zanimivo srečati otroka, ki ima 9 let, ki je prišel sam iz Afganistana. Mladoletniki se učijo angleški jezik, kako tudi srbskega, se ne vedo, ki bodo končali.
Kakšna je trenutna situacija prosilcev za azil v azilnem domu in situacija tujcev v centru za tujce?
Ja, v azilnem domu je trenutno 130 prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito, na izpostavi na Kotnikovi ulici je 63, na izpostavi v Logatcu pa 23 prosilk in prosilcev. V dijaškem domu v Postojni je 14 mladoletnikov brez spremstva, v bolnišnici je en prosilec, v zaporu je 6 prosilcev za mednarodno zaščito, v centru za tujce je 11 prosilcev in 4 tujci, ki so podali zahtevek za uvedbo ponovnega postopka. Razseljenih je 45 prosilcev. Torej skupaj je 294 prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji in 7 tujcev, ki so podali zahtevek za uvedbo ponovnega postopka. Na podajo prošnje pa je v sredo 6. julija čakal 101 tujec. V centru za tujce pa je nastanjenih okoli 30 oseb, večinoma iz Severne Afrike.
Pater Ruben Schweiger, najlepša hvala za ta intervju in še naprej veliko uspeha in blagoslova pri delovanju Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
Ja, hvala in želim lep dan begunca letos.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Gradimo odprto družbo.
Pred nami so novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o mladoletnih prosilcih za azil brez spremstva. Leta 2017 je v državah članicah Evropske unije za mednarodno zaščito zaprosilo 31.400 mladoletnih oseb brez spremstva, kar je skoraj polovico manj kot leta 2016, ko jih je bilo 63.200. Mladoletni prosilci za azil brez spremstva so predstavljali približno 15% vseh prosilcev za azil mlajših od 18 let. Največ je bilo moških in to 89%, najpogosteje pa so prihajali iz Afganistana in sicer 17%. V Sloveniji je leta 2017 za azil zaprosilo 390 mladoletnih oseb brez spremstva, medtem ko jih je bilo leto poprej 245. 99% je bilo moških, 10% jih je bilo mlajših od 14 let. Skupaj so predstavljali 76,1% vseh mladoletnih prosilcev za azil. Največ jih je bilo iz Afganistana in sicer 270. V torek 19. junija bo Evropsko jezuitsko združenje za begunce pripravilo v Bruslju posvet z naslovom Pozabljeni na vratih Evrope. V zadnjih dveh letih se je število beguncev in migrantov močno zmanjšalo, kot je bilo leta 2015 in 2016. Istočasno je upadlo tudi javno mnenje in medijska pozornost do smrti v morjih, vračanje ljudi po balkanski poti in do nečloveških razmer v sprejemnih centrih. Na predvečer Svetovnega dneva beguncev želi Evropsko jezuitsko združenje za begunce opozoriti na evropske zunanje meje, kjer ljudje še vedno prihajajo po zatočišče. Njihova potovanja do Evrope postajajo vedno bolj nevarna in njihov sprejem v Evropo vedno bolj hladen. Evropsko jezuitsko združenje za begunce bo na tem dogodku predstavilo poročilo glede zaščite na zunanjih mejah Evrope. V ponedeljek 11. junija smo imeli zaključno srečanje prostovoljcev in prostovoljk programa Človek za druge v tem akademskem letu. Srečali smo se v parku pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Najprej smo se razdelili med seboj, kateri moto nas je vodil skozi prostovoljno delo v tem letošnjem letu. Potem pa smo imeli sproščen pogovor ob zubanju češenj in jagod, ki so jih prinesli mentorji. Kristina Lepin, ki je odgovorna za program Človek za druge, je na koncu razdelila vsakemu prostovoljcu pisno zahvalo za opravljeno delo. Srečanje smo zaključili s tradicionalnim sladoledom. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, Pokličite na številko 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Hvala za pozornost, oddajo je pripravil pater Ruben Švajger, branje in tehnična izvedba Matjaž Mrljak.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognjišče je vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 18:30.